Літературная антологія.
Шановні слухачі, пропонуємо вашій увазі сторінки романа Ернеста Хемінгуея «І взиходить сонце» «Фієста». Виконавця – артист Олег Вінярський.
Раздел 16. С самой раницы ішов дождь. Горы заволокло туманом, які падымаўся з мора. Горных вяршынь не відаць. Плато імглістае, шэрае. Абрысы будынкаў і дрэў страцілі ранейшую выразнасць. Я выйшаў за горад зірнуць на прыроду. Цёмныя хмары паўзлі, падымаліся з мора. А мокрыя флагі на плошчы звісалі з белых шастоў, палотнішчы сцягаў вільготныя, цяжкія, прыліпалі да мокрых фасадаў, а дождж то цірусіўся імжакай, то ліў, як з вядра, заганяючы ўсіх пад аркаду. Плошча была пакрыта лужынамі, на вуліцах мокра, змрочна і пуста. Аднак фіеста не спынялася ні на хвіліну, яна толькі схавалася пад дах. Крытыя мясціны ў цырку былі перапоўнены аматарамі, ішло спаборніцтва танцораў і спевакоў, біскайскіх і наварскіх. Потым танцоры з Валькарласа у нацыянальных вопратках паказвалі свой спрыт на вуліцы пад дажджом, пад глухі грукат мокрых барабанаў, а спераду на прысадзістых таўстаногіх конях, накрытых мокрымі посцілкамі, ехалі прамоклыя да ніткі кіраўнікі аркестра. Кафе пад аркадай былі скрозь забіты людзьмі. Туды ж прыйшлі і танцоры, і нейк размясціліся, працягнуўшы пад стол ногі ў белых абмотках. Свае чырвоныя і бардовыя жакеткі яны павесілі сушыцца на крэслы і стрэсвалі ваду з адмысловых шапак са званочкамі. Дождж не пераставаў. Я пакінуў многалюднае кафе і пайшоў у атэль пабрыцца к абеду. І сама, калі я брыўся ў сваім пакоі, у дзверы асцярожна пастукалі. «Уваходьце!» Увайшоў Мантоя.
«Як сябе адчуваеце?» – запытаў ён.
«Найлепшым чынам.
А сягоння бою няма?»
«Няма. Затое ёсць дождж.
А дзе вашы сябры?»
«У кафе Ірунія».
Мантоя далікатна усміхнуўся.
«Прабачце, што турбую», – звярнуўся ён да мяне. «Вы ведаеце амерыканскага пасла?»
«Ведаю. Амерыканскага пасла ўсе ведаюць.
Зараз ён тут, у памплоне».
«Ну, так, яго ўжо ўсе бачылі.
І я таксама».
Мантуе змоўк, а я зноў узяўся за брытву.
«Сядайце», – сказаў я, – «а можа вып'ем? Я папрашу, каб прынеслі віна». «Не-не-не-не-не, мне трэба ісці».
Я скончыў брыцца, нагнуўся над тазам і апаласкаў твар халоднай вадой. Мантоя стаяў, хацеў нешта сказаць і саромеўся.
«Прабачце», – адважыўся ён нарэшце, – «у мяне толькі што быў нарачны з гранд-атэля ад пасольскіх чыноўнікаў. Яны запрашаюць Педра Рамера і Марсіяла Лаланда да іх на кофе сягоння ўвечары».
«А што ж, Марсіялу гэта не пашкодзіць».
«Марсіял увесь дзень у Сан-Себастьяне, паехаў сягоння на машыне з Маркісам. Наўрад ці ўвечары вернуцца».
Мантоя засаромеўся яшчэ больш, чакаў, што я на гэта скажу. «Не перадавайце Рамера запрашэння», – параіў я.
«Вы так думаеце?»
«Безумоўна». Мантоя ўраз прасвятлеў.
«Я патурбаваў вас, паколькі вы амерыканец».
«На вашым месцы я б зрабіў так».
«Прабачце, бяруць такога хлопчыка. Не ведаюць, чаго ён варты. Не ведаюць, кім ён можа стаць. Чужаземцы могуць захваліць яго. Пачнецца са шклянкі кофе у гранд-атэлі, а праз год прапашчы чалавек».
«Як Альгабена?»
«Во-во, як Альгабена».
«Гэта людзі такія», – сказаў я. «Тут ёсць адна амерыканка, што збірае тареадораў для калекцыі».
«Так-так, прычым выбіраюць маладзенькіх».
«Вядома, старыя таўсцеюць.
Альбо робяцца вар'ятамі, як Гала».
«Ну, тут справа простая. Не перадавайце запрашэнне і ўвесь клопат».
«Такі харошы хлопец. Няхай жыве са сваімі. Няма чаго яму лезці ў спакусу».
«Можа, хочаце выпіць?» – запытаў я.
«Не-не, мне трэба ісці»,
– сказаў Мантоя і выйшаў. Я спусціўся ўніз, маючы намер прагуляцца пад аркадай вакол плошчы. Дождж не сціхаў. Я заглянуў у кафэ «Ірунія», ці няма там нашых, але нікога не было. І, зрабіўшы круг пад аркадай, вярнуўся ў атэль. Яны ўсе абедалі ў сталовай, на першым паверсе. З ядой яны мяне здорава апярэдзілі, і дагнаць іх я не браўся. Біл наймаў па чарзе старых і малых чысціць Майклу абутак. Чысцільшчыкі прасоўвалі галаву ў дзверы. Біл іх клікаў і прымушаў глянцаваць Майклу чаравікі.
«Ужо у 11-ты раз наводзіць мне глянец», — паведаміў Майкл. «А Біл упарты асёл».
Чутка, што тут ёсць работа, пашырылася, прыбег яшчэ адзін чысцільшчык.
«А чаравікі боты чысцім?» — спытаўся ён у Біла.
«Не мне, не, не мне. Вунь, таму сеньёру». Чысцільшчык укленчыў каля свайго таварыша, які глянцаваў левы чаравік, і ўзяўся глянцаваць правы. Чаравікі блішчалі, як люстэрка.
«Ну і выдумшчык, Біл, са смеху лопніш», — рагатаў Майкл.
Я піў чырвонае віно і, загледзеўшыся на шпаркія рухі чысцільшчыкаў, значна адстаў з выпіўкай ад маіх калег. Мне аж няёмка стала. Я зірнуўся. За суседнім столікам сядзеў Педра Рамера. Я яму кіўнуў, ён устаў і папрасіў мяне падсесці бліжэй і пазнаёміцца з яго другам. Столік Рамера быў побач. Я прывітаўся з яго другам. Гэта быў мадрыдскі спартыўны крытык, дробны чалавечак з маршчыністым тварам. Я сказаў Рамера, што я ў захапленні ад яго работы, і гэта яму вельмі спадабалася. Мы гаварылі па-іспанску, а крытык крыху разумеў па-французску. Я працягнуў руку, каб дастаць сваю бутэльку віна, але крытык спыніў мяне. Рамера засмяяўся. «Просім піць з намі», — сказаў Рамера па-англійску. Ён саромеўся сваёй англійскай мовы, але яму было прыемна гаварыць па-англійску, і неўзабаве ён стаў называць словы, у якіх не быў упэўнены, і распытваць пра іх значэнне. Яго асабліва цікавіла, як будзе па-англійску «корида де торос» у літаральным перакладзе. Назва «бой быкоў» здавалася яму недакладнай. Я растлумачыў, што «корида де торос» азначае «бег быкоў».
«Правільна! А па-французску «унь»?» «Курсе де тюру», —
падтрымаў мяне крытык. Належнага іспанскага слова для бою быкоў не знайшлося. Педра Рамера сказаў, што навучыўся трошкі па-англійску ў Гібралтары. Нарадзіўся ён у Ронде, гэта недалёка ад Гібралтара. Спецыяльнасць тореадора асвойваў у Малазе, у тореадорскай школе. Прабыў ён там усяго 3 гады. Спартыўны крытык смяяўся з малахскіх слоўцаў, якімі злоўжываў Рамера. Хлопцу споўнілася 19. Яго старэйшы брат працаваў з ім разам у якасці бандэрыльера, але жыў не ў гэтым атэлі, а ў меншым разам з усёй камандай. Рамера спытаўся ў мяне, колькі разоў мне давялося бачыць яго на арэне. Я сказаў, што 3 разы. Сказаў няпраўду, бо бачыў яго ўсяго 2 разы, але памылку сваю выпраўляць не захацеў.
«А дзе вы мяне раней бачылі? У Мадрыдзе?»
«У Мадрыдзе», — схлусіў я. «Я чытаў у газетах водгукі на яго 2 выступленні ў Мадрыдзе і таму быў спакойны».
«А маё першае выступленне ці другое?»
«Першае».
«Дрэнна я тады выступаў. У другі раз значна лепш. А помніце, звярнуўся ён да крытыка. Рамера ані не бянтэжыўся, ён гаварыў пра сваю работу не як удзельнік, а як зацікаўлены сведка, ніякай фанабэрыі, ніякай самарэкламы. «Я вельмі рад, што вам падабаецца мая работа», – шчыра прызнаўся ён. «Але работы сапраўднай вы яшчэ не бачылі. Заўтра, калі пападзецца добры бык, я паспрабую вам нешта паказаць». Сказаўшы так, ён усміхнуўся, баючыся, каб мы з крытыкам не падумалі, што ён выхваляецца. «З нецярпеннем чакаю пабачыць», – прамовіў крытык, – «прагну пераканацца на свае вочы». «Яму не вельмі падабаецца мая работа», – Рамера глянуў на мяне. Твар яго быў сур'ёзны. Крытык сказаў, што яму вельмі падабаецца работа Педра Рамера, але ёй яшчэ не хапае камплектнасці. «Заўтра пабачыце, калі пападзецца добры бык». «Вы бачылі заўтрашніх быкоў?» – звярнуўся да мяне крытык. «Бачыў, быў на разгрузцы». «І якая, ваша думка?» – запытаў Рамера.
«Добрыя кілаграмаў, ну, па 350. Вельмі кароткія рогі. А вы што, не бачылі?»
«Бачыў, вядома».
350 кілаграмаў не пацягнуць», – заўважыў крытык.
«Не», – пацвердзіў Рамера.
«У іх не рогі, а бананы нейкія», – заўважыў крытык.
«Значыць, бананы, па-вашаму», – Рамера з усмешкай зірнуў на мяне. «А па-вашаму, бананы?»
«Не, чаму? Рогі, як рогі,
занадта кароткія, вельмі, вельмі кароткія, аднак не бананы».
«А вы што гэта, Джэк, кінулі нас зусім?»
– азвалася са свайго месца Брэд.
«Я толькі часова. Размова ідзе пра быкоў».
«О, зазнавацца пачалі».
«Скажыце гэтаму малайцу, што быкі бязрогія», – падаў голас Майкл. Ён быў п'яны.
Рамера глянуў на мяне са здзіўленнем.
«П'яны чалавек, меры не ведае», – растлумачыў я.
«А што ж вы нас не знаёміце са сваімі новымі сябрамі?» – папракнула Брэд.
Яна не спускала вачэй з Рамера.
Я запрасіў яго выпіць з намі кофе. Абодву ўсталі. Смугла твары Рамера быў вельмі ветлівы. Я адрэкамендаваў іх усім па чарзе, і яны ўжо збіраліся сесці, але было цесна, і мы ўсе перайшлі за вялікі стол каля сцяны. Майкл загадаў падаць бутэльку фундадору і чаркі на ўсіх. П'янай балбатні хапала.
«Скажы яму, што пісаніна – гэта гнюсота», – усхадзіўся Біл. «Скажы, скажы, скажы яму, мне сорам, што я пісьменнік».
Педра Рамера сядзеў побач з Брэд і слухаў яе.
«Скажы яму, чуеш?» – не сунімаўся Біл.
Рамера, усміхаючыся, падняў галаву.
«Гэты сеньор пісьменнік», – прамовіў я. Рамера з павагай зірнуў на Біла. «І гэты таксама», – паказаў я на Кона.
«А ён нагадвае Вільяльту», – заўважыў Рамера, гледзячы на Біла. «Праўда, Рафаэль? Ён падобен на Вільяльту».
«Не знаходжу», – адказаў крытык.
«А па-мойму, ён вельмі падобен на Вільяльту», – сказаў Рамера па-іспанску. «А чым займаецца той п'яны сеньор?»
«Нічым».
«Мабыць, таму і п'е?»
«Не, ён збіраецца ажаніцца з гэтай сеньёрай».
«Скажыце яму, Джэк,
«У быков няма рогов!» — подав голос Майкл на другим конце стола.
«Что он говорит?» — пьяную лухту.
«У быков няма рогов!» — кричал Майкл.
«Вы разумеете?» — запытал я.
«Разумею».
Я был упэўнены, что Ромеро ничего не разумея и не особливо тревожился.
«Джек, скажите ему, что Бред хочет глянуть, як он натягивает свои зеленые штаны!»
«Змолкните, Майкл!»
«Скажите ему, что Бред до смерти хоча убачить, як ён лезе у свае штаны. Змоўкніце!»
Ромеро пакручваў у пальцах чарку, размаўляючы з Бред. Бред гаварыла па-французску, а ён па-іспанску, і крыху па-французску, і смяяўся. Біл напоўніў чаркі.
«Скажите ему, что Бред хоча улезти!» «Змолкните, Майкл! Христом Богом прошу!» — крикнул я.
Ромеро поднял голову и засмеялся.
«Это я зразумел».
Тем часом у столовую увайшоў Монтойя. Ён уже готов был мне по-сябровску усмехнуться, але убачил, что Педро Ромеро с ёмистой чаркой коньяку у руце рагоча, седячы паміж мной і жанчынай з заголенымі плячамі, а навокал адны п'яныя, збянтэжыўся і нават нікому не кіўнуў. Монтойя выйшаў.
Майкл устаў, намерыўшыся сказаць тост. «Прапаную усім выпіць», — пачаў ён.
«За Педро Ромеро!» — крикнул я. Усе поднялися. Ромеро принял тост вельми серьезно. Усе чокнулися и опорожнили чарки. Я знарок приспешивал, бо Майкл уже збирался нашкодить, обвестивши, что хотел выпить зусім не за гэта. Але все обошлося добро. Педро Ромеро потиснул нам руки и вышел у супроводженні критика.
«О, Боже мой, які чароўный хлопчик!» — промовила Бред. «С приемностью поглядела б, як ён натягвае свой шчыгульный костюм. А мабыць, и чаравічкі без рашка не натягне».
«А я что говорил? Я ж гэта и говорил!» — пачаў Майкл. «Джек не дае мне слова сказать. Хто вам дозволил спынять мяне? Думаете, вы умеете лепш по-испанску, чем я?»
«Ничего я не думаю. Отчапитеся, Майкл».
«Не, я хочу гэта высветлить!»
Ён отвернулся от мяне.
«А вы думаете, кон, что вы тут... фигура? Вы думаете, что вы свой у нашей компании? Сярод людей, что стараются добро пожить? Тишей, тишей, не подымайте гармидору, кон!»
«Перестаньте, Майкл», — сказал кон.
«Думаете, что вы потребны Бред? Думаете, ей с вами цікава? Отказывайте, коли пытаю!»
«Усё, что я мел сказать, мною уже сказано».
«Я, вядома, не литератор!»
Майкл хистался и схапился за стол.
«Я не гений, але я отчуваю, коли я лишний. Неужо вы не бачите, что вы тут лишний? Кто вам засляпил в очи? Прэч адгэтуль! Идите, кон! Прошу далекатненько! Мне обрыдла ваша журботная физиономия! Прэч! А может, скажете, я помыляюся?
Ён паглядзеў на нас.
Не, усё добра, умяшаўся я. Пойдзем у кафе Ірунья.
Хто мне тут скажа, што я памыляюся? Я люблю гэту жанчыну.
Не трэба паўтараць, Майкл, не крычы. Хопіць, прамовіла Брэд.
Джэк, я праўду кажу, а?
Кон усё яшчэ сядзеў за сталом. Твар яго быў бледна-жоўты, як заўсёды, калі яго зневажалі. І разам з тым здавалася, што яму гэта падабаецца. Дзіцячая гульня ў героя пасля лёгкай выпіўкі. Як-ніяк інтымнае знаёмства з тытулаванай ледзі.
«Джэк», – прамовіў Майкл, ледзь не плачучы, – «вы ж ведаеце, што я не памыляюся. Мая праўда!»
І, павярнуўшыся да Кона,
«слухайце, вы! Прэч! Зараз жа, каб я вас не бачыў!»
«Нікуды я не пайду», – сказаў Кон.
«Ах, так? Я вас выкіну!» –
Майкл выйшаў за стала. Кон ускочыў і скінуў акуляры. Ён стаяў на пагатове, бледна-жоўты, маляўніча апусціўшы рукі, адважна чакаючы нападу, каб кінуцца ў бой за сваю даму сэрца. Я схапіў Майкла.
«Хадзем у кафе. Тут жа атэль. Вы ж яго тут не ударыце?» «Так, так», – згадзіўся Майкл. «Вельмі слушная думка».
Мы пайшлі. Калі Майкл, спатыкаючыся, падымаўся па ступеньках, я азірнуўся і ўбачыў, што Кон ізноў надзяе акуляры. А Біл наліваў сабе другую чарку фундадору. Брэд сядзела нерухома, пазіраючы абыякава у пустату.
Шановныя слухачы, прагучалі старонкі рамана Эрнеста Хемінгуэя «І ўзыходзіць сонца» – «Фіеста». Выканаўца – артыст Алег Вінярскі.